minu muusika.
Püha öö, vaikne öö. Jutustus maailma tuntuima jõululaulu sünnist. Selle on kirja pannud Eino Wilhelms. Eino Wilhelms sündis 1918. aastal Parikalas. Ta on teoloogiadoktor, dotsent. Töötanud koguduse pastorina ja õpetajana Helsingi ja Turu ülikoolides. Täna kuuldav on koondportree laulu sünniloost, mis on koostatud ulatusliku lauluga seonduva kirjanduse põhjal, tõlkis toimetaja Lea Lääts. Laulu sünni kohta on olemas suur hulk erinevaid jutustusi, kus legendi ja tõde ei või teineteisest täpselt eristada. Eino Wilhelms, uurinud erinevaid allikaid, kirjutab laulu saamisest nõnda. Oberndorfi küla, milles sai maailma tuntuima jõululaulu häll, on oma suursuguses ülevalt kaunis. Salzburgi alpide lumevaibaga kaetud mäetipud kerkivad jõeoru kohal. Oberndorfi küla asetseb Saltsahi jõe ääres, mis Napoleoni aegadest peale on eraldanud Saksa poolel asetsevat Bayerit, Austria Salzburgist. Põhjasuunas voolev jõgi, mille paremal kaldal see vana kaluriküla on, teeb siin kohal järsu känaku. Hilisematel aastatel on iga-aastaste tulvavete tõttu pidanud lammutama külamaju ja elanikud on siirdunud turvalisemasse kohta. Samasugune saatus tabas lõpuks ka seda kaunist 1770. aastal valminud rokoko stiilis Püha Nikolause kirikut, kus püha ööd esmakordselt esitati. Kuna selle kiriku pidi 1906. aastal varisemisohu tõttu lammutama. Kuid naaskem nüüd sellesse aega, mil too tempel veel seisis oma kohal jõe kaldal. Oli jõululaupäeva õhtu armuaastal 1818. Väikese Oberndorfi küla elanikud valmistusid suurteks pühadeks. Oru lapsed olid täis ootusärevust, sest jõululaupäeva õhtul ei pidanud magama minema enne traditsiooniks kujunenud kesküümissat, mis oli pühade kõrg hetk. Aga sel aastal, nii oletasid koguduse liikmed, ei ole jõulukirik nii pidulik kui tavaliselt, sest kiriku vana orel oli korrast ära ja jumalateenistust tuli pidada ilma muusikata. Kuidas Püha Nikolause kiriku orel oli siis muutunud kasutuskõlbatuks, lisaks sellele, et ta oli vana? Selle kohta räägib rahvas nõnda. Hiir oli närinud auke oreli puu osadesse ja teinud nahatükikestes sinna endale pesa. Sellel väikesel pahanduse tegijal võis, nagu edaspidi näeme, olla oma tähelepanuväärne osa selles sündmuste ahelas, mis juhtis meie jõululaulu sündimisele. Igal juhul ei võinud saada piisavat tõhuvoolu oreli viledesse õige heli tekitamiseks. Orelit ei jõutud enam õigeks ajaks korda saada, nüüd pidi tegema midagi muud selle puuduse korvamiseks. Kuid mida? Selle teema ümber põimub selle jõululaupäeva põnev lugu. Problemaatiline olukord tekitas muret eelkõige koguduse noorele õpetajale Joosef Moorile ja tema veidi vanemale sõbrale ja kaastöölisele Franz Gruberile. Viimati nimetatu töötas naaberkülas Arnsdorfis kooliõpetajana ja Oberndorfi kiriku organistina. Sõbrad olid eelmisel pühapäeval kohtudes laulnud hulga rõõmsaid jõululaule, aga pärast seda oli Gruber öelnud Moorile. Kas teate, härra pastor, õiget laulu ei ole me veel laulnud? Õiget laulu? Mida te sellega mõtlete, mu sõber Gruber? Gruber oli pärast hetkelist järele mõtlemist öelnud, et ta ei oska seda õieti öelda. Ent oli siis jätkanud. Sellist laulu pühast ööst, kus näeme neid oma silme ees, püha perekonda ja väikes sõime, karjaseid ja inglite hulka. Siis oli õpetaja sisemuses midagi välgatanud. Ta oli haaranud oma organistil käest ja öelnud, Gruber, mu sõber, selle laulu me üheskoos teeme. Õige laulu pühast ööst. Mõte uue jõululaulu tegemisest oli siiski esialgu jäänud teostamata. Joosef Mooril oli sisemine tunne, et sellise laulu iga salm on Jumala kingitus, mis soodsal hetkel antakse valmis kujul. Aga praegu pidi Oberndorfi õpetaja suunama oma mõtted jõululaupäeva alles jäänud hetkedel jõulujutluse viimistlemisele. See oli veel pooleli, ehkki ta oli juba möödunud ööl kaua üleval olnud ja seda valmistanud. Pastor Moor istus oma tammepuust töölaua ääres avatud piibli ees. Küünlad andsid tema toale tuhmi valgust. Ta mõtles soojalt oma väikesele kogudusele, mille hingekarjaseks ta oli saanud aasta tagasi. Ta oli siis 25-aastane. Väike oli tema kogudus. Vaevalt 200 hinge. Aga seda soojem oli olnud tema vastuvõtt siin kõrvalises mägiasulas. Kõikjal oli ta kohanud avatud uksi ja südameid. Kui ta nüüd ometigi leiaks õiged sõnad, et kuulutada neile jõulurõõmusõnumit võimalikult lihtsalt ja elavalt. Vahel Moori sulepea peatus. Ta tõusis hetkeks kirjutuslaua äärest püsti ja vaatas aknast talvist maastikku. oli keskpäevane hetk ja osa külaelanikest oli veel liikvel. Nad kõndisid mäenõlvakuil mööda lumetuid jäätunud teeradu. Jõululaupäeva lõpul pidi ta kohtama neid kirikus. Kui Moor silmitses hoolikamalt tulijaid, märkas ta, et üks neist näis teistest enam sammu lisavat ja tulevat otse õpetajamaja poole. Moor läks siiski uuesti oma töölaua juurde, jätkates jutluse tegemist. Ta uuris uuesti tuttavat Luuka evangeeliumi jutustust. Väljal olnud karjastest, kellele ingel oli ilmunud ja öelnud. Teile on täna sündinud päästja. Just siis, kui pastor Moor luges seda piibli kohta, kuulis ta koputust uksele. Kellel oli vaja tulla õpetaja juurde sellise jõululaupäeva kiiruse keskel? Kui Moor oli avanud ukse, astus sisse maanaine, kellel oli peas õlgadele ulatuv pehme villane rätik. Tuli ja rääkis, et pastori kogudusse kuuluvas kõrgel mäenõlvakul asetsevas majakeses oli vaese miilipõletaja naine samal päeval sünnitanud poja. Vanemad olid saadud teda alla orgu õpetaja juurde, et viimane tuleks ning julgustaks väsinud ja haiget tema ning õnnistaks last, et too elaks ja et tal oleks elus kordaminek. Hakkas juba hämarduma, kui Joosef Moor lahkus pastoraadist ja ronis üles metsaga kaetud künkale. Koduselt kutsuv valgus miilipõletaja tareaknast vilkus talle vastu, näidates teed. Allorus oli veel elavat saginat. Mõned tegid seal viimaseid jõuluoste jõe kaldal olevaist kalurite putkadest. Aga siin, üleval, kõrvaliste teeradade ääres valitses juba sügav vaikus ja jõulurahu. Aga mis ootas noort õpetajat seal mäenõlval, uinuvas väikeses kodus? Kui Moor astus vaikselt sisse nõrgalt valgustatud lagunenud hütti, nägi ta liigutavat vaatepilti. Noor ema lamas viletsas voodis väsinult, kuid õnnelikult naeratades. Tema kõrval magas laps. Ja isa, kareda habemega metsatööline, oli hella hoolitsusega kummardunud nende kohale. Kaua seisis õpetaja vaikides selle vaatepildi ees, suutmata lausuda sõnagi. Talle tundus, otse kui oleksid tema silmad selles vaeses tares võinud vaadelda seda vaikset aset Betlemmas, kus Jeesuse vanemad kord valvasid vastsündinud Jumala poja sõime ääres. Ja nii hakkasid äsja piiblist loetud sõnad elama tema sees uuel viisil. Otse kui oleks ta ise koos karjastega kuulnud inglite poolt kuulutatud rõõmusõnumit. Viimaks astus ta lähemale ja kõnetas liigutatult lapsevanemaid. Ta julgustas neid Jumala sõna tõotustega, lootma sellele, et maailma saadetud päästja annab ka selle lapse emale taas tervise. Lõpuks õnnistas ta abielupaari ja nende väiksekest, soovides neile jõulurahu. Kui Joosef Moor asus miilipõletaja hütis tagasi teele alla orgu, oli talvise päeva kahvatu päike juba loojumas. Vaid kõrgeimate mäetippude servadel oli veel näha nõrka valgusekuma. Moor lisas sammu. Ta soovis nüüd jõuda võimalikult ruttu tagasi õpetaja majja. Tal ei olnud esmajoones meeles enam jõulujutluse jätkamine, vaid hoopis midagi muud. Ta tahtis tõlkida luulevormi selle elamuse, mida ta äsja oli kogenud. Nägemuse esimestest jõuludest. Jõudnud oma korterisse, haaras Moor jälle oma kirjutussule ja hakkas kirjutama. Sõnad voolasid välja tema südame sügavusest. Need kõnelesid lihtsal moel sellest vaiksest pühast ööst, mil Jumal kinkis inimestele oma suurima kingituse. Moori emakeeles, saksa keeles kirjutatud jõululuuletuses Stille Nacht, Heilige Nacht oli kokku 6 salmi, millest tavaliselt kasutatakse 3. Eesti keeles üldiselt kasutatud 3 salmi kõlavad vabas tõlkes nii. Püha öö, õnnistud öö, kõik on maas rahu sees. Joosep valvab ja Maarjal seal hingab lapsuke põlvede peal. Maga, sabatuste rõõm. Püha öö, õnnistud öö. Ingli hääl välja peal laulab rõõmsasti halleluuja. Karjastele ka kuulutab ta, Kristus on sündinud teil. Püha öö, õnnistud öö. Rõõmu hüüd kõlab nüüd. Laulgu loojale taevas ja maa, au ja kiitust, au halleluuja. Kristus on sündinud meil. Kohe kui Joosep Moor oli lõpetanud jõululuuletuse kirjutamise, meenus talle, mida ta oli kokku leppinud oma sõbra organist Franz Gruberiga, kui nad kohtusid nädal tagasi. Nad ju pidid üheskoos looma selle uue jõululaulu. Nüüd oli see hetk kätte jõudnud. Ühtlasi ta ka mõistis, mil viisil võib Oberndorfi kogudus hoitud olla selle kurbuse eest, mida kiriku rikki sorel ähvardas põhjustada sellel jõuluöö jumalateenistusel. Gruber võiks viisistada selle luuletuse ja nad võiksid koos laulda seda kitarrisaatel. Aga jõululaupäev oli juba õhtusse jõudnud ja ei tohtinud aega raisata. Laulusõnad tuli kohe Gruberile viia. Moor läks nüüd kiirete sammudega Oberndorfi põhjaosas asetseva Arnsdorfi kooli poole. Selle juures oli ka kaunis kirik, mille traditsioonilise sõimegi oli kiriku teenrina töötav õpetaja Gruber pühadeks oma kohale asetanud. 3 kilomeetri pikkune teekond ei olnud noorele innukale õpetajale probleemiks. Varsti oli ta juba koolimaja väravas. Õpetaja korteri akendes maja teisel korrusel, kus Gruberi tubli naine Elisabeth oli seadnud kodu jõulude veetmiseks pühade korda, särasid juba kirkad tuled. Saabunud Gruberi tuppa näitas ta, proua Gruberi teadmata, vast sündinud jõululuuletust oma organistile ja palus tal viisistada see 2 soolohäälele, koorile ja kitarrisaatele. Nähes uue jõululuuletuse sõnu, Gruber rõõmustas nende üle väga ja oli kohe valmis täitma oma kirikuõpetajas sõbra soovi. Kui Moor lahkus, jäi Gruber üksinda oma tuppa. Ta seisis hetke vaikselt, süvenedes täpsemalt luuletuse sisusse. Seejärel istus ta klaveri taha ja hakkas viisistama seda imelist jõululaulu. Talle tundus, otse kui oleks nähtamatu käsi juhtinud teda klahve puudutama. toas valitses harras vaikus, mida vahel häirisid vaid seinakella löögid. Täielikult taevaliku muusika lummuses olles lõi Franz Gruber oma meisterliku helitöö, milles tiivustatult pidi Joosef Moori jõululaul allutama kord lugematute inimeste südamed. Kuna kesköise missani oli aega eriti vähe, pidi Gruber kähku kontakti võtma mõnede koorilauljatega, keda oli võimalik kätte saada ja koos pidid nad kogunema Oberdorfi kiriku kooripealsele, nõnda nimetatud peaproovi. Väike ajutine koor pidi kaasa laulma jõululaulu refrääne. Õnneks oli õpetaja Gruberil kooli lähedal elavaid säravate häältega õpilasi, keda ta võis kiiresti kutsuda seda ülesannet täitma. Nad pidid need refräänid pähe õppima. Kui lähenes kokku lepitud ühisharjutuse aeg, astus Joosef Moor väikese erutusega oma kiriku rõdule, kaasas kitarr, millega ta pidi saatma Gruberi poolt viisistatud laulu. Seda kuusat kitarri säilitatakse praegu Gruberi viimase töökoha Hallaini linnamuuseumis. Lapselikult vaga ja heategevuse poolest tuntud rahvamehe, pastor Moori omaduseks oli ka musikaalsus, millel oli oma märkimisväärne osa püha öö sünnis. Sõpru Moori ja Gruberit ühendas peale muusikaarmastusega mõlemate rõõmus loomus ja seltsius. Nende sõprus lõigi head eeldused jõululaulu sõnade autori ja viisistaja vahelisele koostööle, mis tõi esile väärtusliku tulemuse. Oberdorfi kiriku kooripealsel ootasid Joosef Moor ja väike koorilauljate hulgake juba igatsusega õpetaja Gruberit, kes kiiruga paperile kritseldatud partituuriga pidi tulema peaproovi juhatama. Kui ta saabus, võeti teda rõõmuga vastu. Juba lühike meloodia tutvustus üllatas meeldivalt kõiki lauljaid, eriti pastor Moori. Pidulik meloodia, lummavalt kaunid akordid ja innustav juhatamine tõmbasid kaasa kogu lauljate rühma. Franz Gruber oli loonud siin midagi täiesti uut, sellist, mis suutis vallutada kõik kuuljad. Just nii sooviski õpetaja Moor tõlgendatavat püha ööelamust. Ta koges siin kuulvat taevaste inglite laulu Gloria in excelsis Deo. Au olgu Jumalale kõrges. Ta sai nüüd aimu kõige väärise suurusest. Tema, kes annab inimlapsele oma anded, nii et põrmus sündinu loob jumalikku. Thank you. Kui algas jõululaupäeva õhtu viimane tund, kõlas Oberdorfi kirikukella pühalik kumin. Ja sellega ühinesid harmooniliselt naaberkoguduste templitest siia kanduvad kella helinad. Kogusalt Sahi jõe lumises orus väreles jõuluöö pühalik meeleolu. Talvine maastik puhkas majesteetlikult kaunina kuu kahvatusvalguses kirka tähistaeva all. Varsti voolas igas suunast rahvast pühade valgesse kirikusse. Jõuluöö missale tulijate hulgas oli kodanlasi, meremehi ja talupoegi, kes olid selga pannud oma parimad riided, paljudel käes tõrvikud. Organist Gruberi kodus valitses kirikusse mineku hetkel mõnetist ebakindlust ses suhtes. Kas peaks ikka proua Elisabeth minema mehega koos Oberdorfi või kas peaks ta seekord koju jääma, kuna oli ju kiriku orel kirikis. Seal on täna õhtul kuulda midagi uut, ütles Gruber saladuslikult naeratades. Äratades sellega oma naises uudishimu ja sai nõnda tedagi asuma öisele kirikumatkale läbi lumise maastiku. Kiriku juures ootas pastor Moor oma organistist sõpra kitar peidetud mantli alla. Mehe soovitust kuulda võttes ei läinud proua Gruber koorilauljale määratud kohta, vaid istus kirikupinki. Kesköks oli kirik täitunud rahvaga. Mõned olid kinnitanud oma väikesed küünlad kirikupingi külge ja altari ees ning akendel säras suuremate küünalde valgus. Selle valguse mere keskel kuulutas Joosef Moor oma kogudusele rõõmusõnumit suurimast jõuluvalgusest, päästjast, kelle Jumal läkitas maailma. Sügav hardus ja vaikus valitses väikeses mäestiku kirikus, kui pastor lõpetas oma jõulujutluse. Aga veel suurem hardus ja vaikus sündis pühade rahva seas, kui kooripealselt kõlas äkitselt sõprade õrn kahehäälne laul. Püha öö, vaikne öö. Pastor Moori helisev tenor ja organist Gruberi võimas bass. Viimane saatis laulu kitarriga ja lastekoor ühines heleda häälselt refrääniga. Kristus on sündinud teil. Kirikurahvas, kes hinge kinni pidades ja põnevusega oli kuulanud seda üllatavat, imelist ettekannet, oli kaua vaikselt veel pärast sedagi, kui laul oli vaikinud. Aga siis puhkes kuulajate hulgast tohutu rõõmutorm. Rahvas ümbritses oma pastorit ja organisti, surudes neil tänulikult kätt. Ja veel aastakümneid hiljemgi meenutati külas seda õhtut nii, et kui oli kogetud midagi kaunist, siis oli kombeks öelda, nii võrratu nagu jõululaupäeval 1818. Kui Gruberid pärast jõuluöömissat naasid Oberdorfi kirikust oma koju, Arnsdorfi ja suurvanker ning põhjanael näitasid neile teed, astus Franz Gruber vaikselt mõtteisse vajunult oma naise kõrval. Siis pöördus Elisabeth Gruber oma mehe poole ja sosistas talle kõrva sisse. Franz, ma usun, et seda laulu lauldakse veel kaua pärast sedagi, kui me oleme juba ammu surnud. Proua Gruberil oli õigus. Mis on siis püha öö ainulaadse jätkuva populaarsuse saladus? See on ehk laulu soojas toonis ja selle puhtas lihtsuses ning vahetuses, mis tuleneb aga sellest, et seda laulu ei ole tehtud, vaid see on teatud hetkel sündinud. Sellest armu hetkest, ühinedes oma paljude eelkäijatega, on see raamat tahtnud kõnelda. Te kuulsite jutustust maailma tuntuima jõululaulu sünnist. Selle on kirja pannud Eino Wilhelms. Täna kuuldu oli koondportree laulu sünniloost, mis on koostatud ulatusliku lauluga seonduva kirjanduse põhjal. Laulu sünni kohta on olemas suur hulk erinevaid jutustusi, kus legendi ja tõde ei või teineteisest täpselt eristada. Eino Wilhelms, uurinud erinevaid allikaid, kirjutas laulu saamisest nii. Kuuldu tõlkis ja tõi teieni toimetaja Lea Lääts. Eino Wilhelms sündis 1918. aastal Parikalas. Ta on teoloogiadoktor ja dotsent. Töötanud koguduse pastorina ja õpetajana Helsingi ja Turu ülikoolides. Õnnistatud jõuluaega!
Minu muusika.
His name.